Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Mandat. Din vært er Pernille Rudbæk.
Mens en blå partileder denne her uge trådte ind i rampelyset.
Velkommen på scenen, Lars Boje Mathiesen.
Ja, så trak en anden stikket og meldte orlov på ubestemt tid.
Jeg vil gerne starte med at sende min varmeste hilsner til forsvarsministeren, som nu desværre er blevet sygemeldt. Vi glæder os til at få ham tilbage.
Vi zoomer ind på det pres, det er at være formand for et parti, når vi lidt senere i udsendelsen får besøg af en, der har oplevet det på nærmeste hold. Og så kigger Lars Boje Mathiesen forbi og fortæller om sin nye rolle og svarer på noget af den kritik, der allerede har ramt ham.
Det Lars Boje Mathiesen er ude i, er jeg ekstremt bekymret for.
Endelig skal vi også tale med en mand, der kender den politiske højrefløj indenfra og som har noget andet bud på fremtiden for fløjen, end det man ellers har kunne læse og høre de seneste uger. Sådan lyder nogle af overskrifterne for dagens mandat. Velkommen til. 100 dage er gået siden folketingsvalget. Thomas Larsen, den politiske virkelighed raser der ud af, og i den her uge, der blev det altså for meget for Venstres formand og vice statsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen.
Jamen det er rigtigt, og der er jo ingen tvivl om, at det har været den begivenhed, som har fyldt allermest på Christiansborg, fordi det er jo dramatisk, når en person i en så central rolle, om jeg så må sige, går ned med flaget og bliver tvunget til simpelthen at holde en pause på ubestemt tid. Og det er klart, når vi taler om en mand, der netop er så centralt placeret, så får det jo en masse implikationer for partiet, for regeringen, ikke? Og det er dem, man sidder og prøver at takle lige nu, ikke mindst i Venstre.
Og hvad er situationen lige nu, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på? Nu var det jo her i mandags, at meldingen kom. Der er gået nogle dage. Hvor er vi nu?
Jamen, den er svær. Altså, Venstre står simpelthen i en utrolig vanskelig situation, fordi som alle ved, så er der mange venstre vælgere, der synes, at det har været dybt kontroversielt, at Jakob Ellemann Jensen har ført sit parti ind i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Det vil sige, at der er et enormt stort behov for, at han er altså ude i offentligheden og kan forklare og forsvare det her regeringsprojekt, og pludselig er han altså væk. Og derudover, så er det klart, at altså, han var også udset til at skulle være manden, der skulle stå i spidsen for de historiske forsvarsforhandlinger, hvor der skal laves altså et gigantisk løft af det kommende forsvar, der er han også pludselig væk. Og så er der jo hele den her enorme usikkerhed, der knytter sig til, at det sker på ubestemt tid, og man ikke reelt ved, hvad det er, der er galt med Jakob Ellemann Jensen. Det skal vi altså også lige huske på. Altså det han selv har skrevet, det understreger jo, at det her er en dybt alvorlig situation, fordi han bruger direkte formuleringerne, at hvis det ikke skal ende helt galt, så bliver han nødt til at trække sig nu. Men hvad er det, der er galt, og vil han være i stand til at komme tilbage? I hvilken kampform bliver det i givet fald? Og det betyder simpelthen også, at der er folk i Venstre, selvom de ikke synes, at det her er noget, de har lyst til, så bliver de faktisk nødt til også at kigge ind i nogle scenarier, der handler om, hvad nu, hvis formanden ikke kommer tilbage? Hvad skal man så gøre, og hvordan kan man så indrette partiet? Hvem kunne i givet fald stå i spidsen? Sådan nogle, kan man sige, spekulationer og analyser kan lyde meget, meget rå, når de sker altså på bagkant af, at en formand har måttet trække stikket, i hvert fald i en midlertidig periode. Men det er faktisk også nogle nødvendige overvejelser, som de er nødt til at foretage sig i Venstre.
Og han havde jo dårligt sygemeldelser før hele debatten om stress og arbejdsvilkår på borgen, den blev åbnet igen. Men vi ved jo reelt ikke, om det er stress.
Nej, og der forudser jeg faktisk også, at jeg tror, at Venstre kommer til at simpelthen skulle fortælle noget mere på et tidspunkt. Og det kan lyde igen meget barsk, når jeg siger det på den måde, fordi det må også være sådan, at toppolitikere kan have sådan et rum for sig selv, ikke? Og offentligheden skal ikke vide alt. Men det er faktisk vigtigt, at Venstre på et tidspunkt får kommunikeret, at det her altså en partiformand, der er ramt af stress, og vil hvilken, kan man sige, plan er der så på et tidspunkt for, hvordan han skal komme tilbage, hvis det er stress, der taler om? Eller er det noget fysisk? Altså er man bange for, at det kan være altså, risiko for en blodprop? Hvad ved jeg? Det er faktisk interessant, hvis man ser på kongehuset i disse dage, så har kongehuset faktisk været ude med en meget åben, klar og direkte kommunikation omkring dronningens tilstand, fordi hun skal opereres i nær fremtid. Vi ved, hvornår hun bliver opereret, og vi ved, at hun skal være væk i et givet i en givet periode, hvorpå så mener hun skal tilbage igen. Og jeg tror altså også, at der er så stort pres på Venstre nu, og også så stort fokus på Jakob Ellemann Jensens situation, at man bliver nødt til på et tidspunkt simpelthen at komme med nogle flere oplysninger.
Og vi vender tilbage til den her historie lidt senere i udsendelsen, når vi får besøg af den tidligere venstrerådgiver Jakob Bruun. Det er cirka om en halv times tid. Og skulle du sidde derude og have lyst til at byde ind undervejs med meninger eller spørgsmål, ja, så er sms'en som altid åben på 1424.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Og så har vi fået besøg af en helt nytiltrådt partiformand. Velkommen i Mandat, Lars Boje Mathiesen.
Tak for det. Tak fordi jeg må komme.
Og tillykke med din nye titel.
Ja, tak. Tak.
Fik du fejret det godt?
Det var en arbejdsdag, og en lang arbejdsdag. og så stod jeg op næste morgen klokken 6:30 og skulle have ungerne i skole. Så det var de kontraster. Jeg er først og fremmest far, og så er jeg nu patriot, og jeg er politiker, og nu er jeg formand for et parti. Men det var nogle dejlige kontraster, og efter at snakke rigtig meget med jer og rigtig mange mennesker, så stod op og så kiggede på Anna Agnes, mine unger, og skulle have dem i skole. Det var bare lige, hvad jeg havde brug for.
Er du klar til jobbet?
Fuldstændig.
Hvordan har du forberedt dig?
Jamen, det er klart, man gør sig nogle overvejelser. Da Pernille trækker sig, og det er jo fornuftigt, og det var jo også noget, hvis man rent faktisk har lyttet til, hvad det er, hun siger, jamen så kan det jo ikke komme som en overraskelse. Jeg vil sige, hun er ikke på vej ud i dansk politik. Jeg tror også, vi siger, at I havde hende inde her for uger siden. Mm. Altså, der er tændt en kontakt i hende. Hun er klar til at give den fuld gas. Men da mange pile pegede på mig, jamen, så var jeg hjemme og snakkede med min hustru. Og jeg snakkede også med mine venner og med min familie. Fordi hvis de ikke synes, det var det rigtige, og hvis de ikke var klar til, at det var det, vi skulle, jamen, så har jeg sagt nej. Jeg er først og fremmest far, og så er jeg mand for min hustru. Og det hele skulle passe sammen. Men det synes de, vi skulle, og det var vi klar til. Og jeg har gjort meget opmærksom på det der. Jeg har valgt i politik at være mig selv. Jeg har førhen været i undervisningsverden, og der opstiller man ligesom en avatar foran sig, fordi man spiller en professionel rolle, alt efter hvilken klasselokale man går ind i, og hvilke behov det er, eleverne har. I politik har jeg faktisk valgt at sige, at jeg skal have mig selv med ind i politik. Jeg insisterer på at være mig selv, når jeg er i politik, og jeg skal have mig selv med ud igen. Og det der med at have mig selv med ud igen, det er jeg meget, meget bevidst på, fordi min identitet skal ikke være at være politiker, det skal være at være menneske, at være far og være en god ven. Så den dag, jeg har heldigvis ikke, jeg ved ikke, om man må sige det på radio, men jeg har heldigvis nogle gode kammerater, og hvis de kan se, det sker, så sparker de mig hårdt i bollerne, og så siger de, Boje, nu er det sgu slut, og så forlader jeg dansk politik, for så er det ikke det værd.
Du er jo blevet kaldt Bullerbassen af rigtig mange. Er det det navn, du med stolthed bærer med ind som partiformand?
Jeg får jo nogle navne, og det er sjovt, det er de østjyske journalister, som starter dem. Det var også dem, der startede faktisk det med borgernes vagthund. Det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er nogle journalister i Østjylland. Og nu var det faktisk TV2 Østjylland, som kom med den her med Bullerbassen. Og jeg synes, den er rigtig sød. Og den der, jamen, nu lever jeg med den, og det er Pernille, hun bruger det hele tiden. Så nu er jeg bare blevet til Bullerbassen. Det tager fint.
Jeg har hørt dig sige igen og igen, at du vil køre partiet videre som Pernille Vermund. Hun har kørt det. Men som ny formand, der sætter man jo også sit eget præg. Det kan man jo ikke undgå. Hvad bliver dit præg på Nye Borgerlige?
Jeg tror faktisk, jeg har sagt, at jeg vil bygge videre på det fundament, som både Pernille og Peter de har bygget politisk. Og det er fordi, jeg synes, at Nye Borgerlige står på et helt unikt sted i dansk politik. Vi er det eneste parti, som kombinerer en ægte borgerlig økonomisk politik med en værdipolitik og en udlændingepolitik, som passer på Danmark. Så jeg synes, vi står det rette sted, så har jeg en lang række idéer til, hvad jeg gerne vil gøre organisatorisk og hvad jeg vil gøre kommunikativt. Og det tror jeg, det er ikke fordi, at Pernille gjorde noget forkert, men det er bare fordi, nu er vi på et parti, som modnes. Og vi har jo travlt med også at skulle lære at være folketingsgruppe, og skulle lære at sidde i Folketinget og hele det parlamentariske arbejde, og det har jeg nogle erfaringer. Nu vil jeg gerne have bagland meget mere med. Vi har over 50 byrådsmedlemmer derude. Vi har syv regionsrepræsentanter derude. De sidder med en know-how og en viden om det, der konkret foregår derude, som jeg godt kunne tænke mig at vise og bringe op på nationalpolitik.
Så er du allerede i gang med at ringe til baglandet og få dem med?
Fuldstændig. Jeg har snakket med rigtig mange af dem. Det begyndte jeg på med det samme at ringe rundt til samtlige vores byrådsmedlemmer. Jamen, er det vores byrådsmedlemmer? Jeg er ikke nået hele vejen rundt endnu, fordi heldigvis meget, det vil sige, og når vi har over 50, så kan man godt rende ud, hvis det tager en time hver gang. Og det tager gerne den tid, det skal tages. Så jeg er i gang med at ringe rundt til dem alle sammen. Jeg ringer rundt til lokalformand, og det er sådan, jeg er som leder og som person. Jeg tager knoglen og ringer til folk, så kigger jeg folk i øjnene, og så siger jeg, hvad kan jeg gøre for jer? Altså lige sådan, som jeg ved godt, folk siger det der, jeg kalder mig folkevalgt og ikke politiker. Men det er fordi, jeg mener, at jeg har ikke noget mod, folk får en karriere, men det er ligesom, jeg har en karriere i politik. Så betragter jeg det virkelig ikke. Jeg betragter mig, at jeg er folkevalgt, og så tjener jeg borgerne. Nu er jeg så formand, og det vil sige, jeg tjener medlemmerne, og jeg tjener byrådsmedlemmerne og regionsmedlemmerne, og det er min opgave at sørge for, at de kan løse deres arbejdsopgaver så godt, som de overhovedet kan.
Så det her med at få baglandet med, det bliver din første øverste to-do-punkt, du vil kaste ud i. Er det sådan, du vil præge partiet også, at det skal have mere rodfæste ude i baglandet?
Ja, altså organisatorisk. Så er det helt sikkert. Så er det der, jeg har selv prøvet at være en del af baglandet i tidlig parti, jeg var med. Og jeg har prøvet det der med at føle sig hægtet af, og ikke føle, at man er med i loopet, og man står helt alene i en kommune i Herning eller sådan et eller andet med de arbejder, man har. Og det er ikke godt, og det er gift for en organisation. Så det kommer jeg til at sætte mig i selen i. Så er det klart politisk. Jamen, der kommer jeg, hvis man hørte min tale, så lader jeg meget, meget vægt på familien og familielivet, som jeg synes har meget, meget trænge kår. Og det er bare sådan, når vi gør det svært at være børnefamilie, så gør vi det svært at være barn. Og det skal vi have gjort bedre.
Kritikken følger jo altså også med, når man er formand, man bliver målt og varet på en helt anden måde, end hvis man bare er menigt folketingsmedlem. Synes du egentlig, det er fair?
Jamen, jeg synes jo, at jeg har sådan et had-kærlighedsforhold til jer medier, fordi at jeg synes jo, at man skulle være endnu mere kritiske og gå magthaverne endnu mere i haserne. Så kan man nogle gange synes, at vinklingen, altså når det har været surrealistisk at kigge ind på vores parti i de sidste par uger. Altså for eksempel, så kunne vi læse, at Lars Seier Christensen forlader Nye Borgerlige. Han har jo aldrig været medlem, han er medlem af LA, ikke? Peter Seier Christensen, som nu er medlem, han kunne opleve på et tidspunkt, så var der en overskrift i Ekstra Bladet, hvor der stod, Peter Seier skrider for Nye Borgerlige. Og der, han er altså gruppeformand og stiller op igen. Og han sad og sagde, det kunne de da godt lige have fortalt mig, ikke? De kørte en fortælling om, at Pernille, hun forlader politik. Samtidig så sad vi og fordelt 7 tunge ordførerskaber til hende arbejdsopgaver. Og jeg har oplevet kritik for min ledelsesstil som formand i en position, jeg slet ikke er tiltrådt i. Altså, så det har været lidt surrealistisk. Vi har hørt et eksempel på. Så finder man en formand, Som siger, nu vil de ikke være med mere. Men man nævner ikke de 62 andre, som bakker fuldstændig op. Så det er den der proportionalitet, hvor jeg siger, man kan også vinkle om, at der var bred opbakning i Nye Borgerliges bagland til mig som formand. Men der vælger medierne sådan en anden vinkel. Og der går jeg nogle gange efter jer og siger, at så skal I altså lige have proportionaliteten på plads.
Så du synes, der bliver begået fejl, der bliver fejlvinklet en gang imellem. Men er det fair nok, at man også går dig efter og vejer dine ord og dine meninger lidt ekstra meget, når du nu er formand?
Nej, men jeg vil da ønske, at man har gjort det også dengang, jeg er ordfører. Så jeg har intet problem med, at man går kritisk til mig og mine holdninger. Det er jo det, man er i politik, og jeg synes, det er mediernes fornemmeste opgave. Og jeg synes netop, at de har, i hvert fald så vi under coronaen, at de har ageret alt for meget bare for længe pressekontor for statsministeren. Så jeg synes, at en kritisk medie er jo det hele centrale essensen for at have et sundt demokrati.
Så lad mig tage fat i noget af det, der har været op i medierne og har skabt noget kritik af dig. Der er jo mange, der har målt og vejet dine ord om blandt andet det her World Economic Forum. Den debat tænker jeg ikke, vi skal tage her. Jeg har set, du har lagt en meget lang video på Facebook. Den var 12 minutter, hvor du forklarer sagen, så det har vi slet ikke tid til. Men jeg er lidt nysgerrig på...
Det er fordi, jeg godt kan lide fakta.
så kan man gå derind og se dig fremlægge det, tænker jeg. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvad du tænker om, at der er så mange også af dine blå kolleger, som Alex Vanopslagh, Inger Støjberg, og her skal vi også lige høre Michael Aastrup Jensen fra Venstre, som faktisk er bekymret for dine udtalelser.
Det, Lars Boje Mathiesen er ude i, er jeg ekstremt, ekstremt bekymret for. Jeg ved ikke, mange af os, der har set den video, han lagde op på Facebook, hvor han prøvede at forklare sig i forhold til, hvad han mente. Og det er jo reelt et billede af, at dem, der sidder nede i de mørkeste kældre, og tror, vi alle sammen er styret fra Davos, og at dem, der ikke er styret fra Davos, det er, fordi vi ikke har opdaget, at vi er styret fra Davos. Altså, det jo spiller jo ind i det mørkeste afkrog af internettet. Det er jo ren og skær noget, som jeg... Altså, er det værste, der kan ske i forhold til undergravning af vores institutioner og alt muligt andet? Det må jeg indrømme, det havde aldrig drømt om, at en kommende partileder skulle stå og sige.
Det får dig bare til at grine.
Ja, det gør det. Altså, prøv at høre. Så synes jeg, det er et udtryk for politisk dovenhed, at man ikke forholder sig til, hvad det er, jeg rent faktisk siger. Så kommer han med en lang række stråmand her omkring det. Alt, hvad jeg har sagt om WWF, er noget, som WWF selv siger, de er. Det er noget, man kan læse på deres hjemmeside. Det er noget, man kan læse i de bøger, som de har skrevet. Og det er noget, man kan direkte se, at Klaus Schwab, som er grundlæggeren af WWF, selv udtaler. Jeg har fuldstændig bare sagt, at det er en privat interesseorganisation, som har en dagsorden omkring verdenssamfundet med sådan en global socialisme, som jeg bare synes er fyldt med dårlige idéer.
Og ligesom jeg sagde før, jeg tænker, vi har slet ikke tid til at gå ned i alle de her led af debatten om lige præcis World Economic Forum, men det jeg godt kunne tænke mig at høre dig i din nye rolle som partileder, mener du så, at du har et ansvar for ikke at undergrave tilliden til vores myndigheder og til vores statslige institutioner?
Jamen det er jo ikke mig, der undergraver dem. Altså, jeg
forholder mig til... du et ansvar for ikke at gøre det?
Jeg synes jo, jamen selvfølgelig, det har vi alle sammen, men det er jo ikke mig, der gør det. Når jeg protesterer, så er det på grund af de handlinger, de politiske magthavere har. Når vi så under corona, at Sundhedsministeriet sender en mail til Søren Brostrøm, som er formand for Sundhedsstyrelsen, og siger, at nu skal han frelægge hans proportionalitetsbegreb og købe ind på deres overforsigtighedsbegreb, altså det politiske, så er det jo ikke mig, der er inde og underminere de her myndigheder. Så er det jo regeringen, der gør det. Når vi har en regering, der går ud som tyv om natten og fjerner store bededag, som er en af borgernes fridag og heldag, så er det jo ikke mig, der underminerer den tillid til politikerne og systemet. Så er det de magthavere og deres handlinger. Og så håber jeg, og jeg kommer til at lægge mig selen på, at danskerne skal vide, at så har de altså en ven på Christiansborg, som kommer til at stå på deres side, når man trommler hen om deres grundlæggende rettigheder.
Men som partileder, som en, der når ud til tusindvis af danskere, har du så en opgave i at opbygge tillid eller så mistillid i forhold til myndigheder og institutioner?
Jeg har en kæmpe opgave, når folk som Michael Aastrup begynder at sige sådan noget vrøvl, at så skal de angribes på det, og så skal de takles på det. Altså, det var hans egen parti.
Men jeg tænker, din rolle i forhold til at bygge tillid eller så mistillid til myndigheder og statslige institutioner, hvordan ser du den?
Jamen, det kommer jo helt an på, hvad det er. Jeg slår jo ikke mistillid. Altså, når jeg går ud og pointerer, at jeg synes, det er forkert, at man politisk vil gå ind og styre vores myndigheder, dem som har været stolte af, at de her skulle være vores embedsværk og vores myndigheder, har vi en lang tradition for, at der er neutralitet i det. Så ser du Socialdemokrati, som går ind og skifter ud på helt centrale poster. Du har selv hørt en kritik fra embedsværket, om at sige, at man skal have partibogen i orden for at være en del af det her. Det er jo den udvikling, jeg sidder og ser, og jeg kan love dig for, at den vil jeg være kritisk overfor, og jeg vil kommentere på det, men jeg kommer ikke til at tage ejerskab for, at det er mig, der underminerer det. Jeg mener faktisk, at det er dem med deres handlinger, som er i gang med at underminere noget, som jeg mener er meget, meget vigtigt for vores folkestyre.
Så synes du, der er en risiko ved, hvis danskerne mister tilliden til myndighederne og de statslige institutioner?
Jeg synes, det som Venstre har gjort her, er vanvittigt. At man går ud, at Jacob Ellemann går ud og siger, og på personlig plan har jeg selvfølgelig ondt af, at han er sygemeldt, men det som Jacob Ellemann gjorde, og det Venstre gjorde, at gå ud og lyve direkte op i vælgernes ansigt og sige, at man aldrig kunne finde på at pege på Mette Frederiksen, så gør man det.
Men nu snakker vi også om myndighederne og institutionerne, Sundhedsstyrelsen for eksempel, under corona og så videre. Er det ikke ganske essentielt, at vi har et samfund, der bygger på tillid til de statslige myndigheder?
Jo, og hvis
så er politikerledet, tænker jeg, den tager vi en anden dag, den debat.
Men det hænger sammen, fordi jeg har jo aldrig været ude og kritisere myndighederne, men jeg kritiserede den måde, som politikerne brugte myndighedernes tal på. Da myndighederne, for eksempel Sundhedsstyrelsen og SSI, fremlagde tal for, hvis vi nu kigger på corona, for vaccinedækning, hvordan du vil blive dækket med naturlig immunitet og vaccinedækning, så fremlagde de jo tallene, som viste, at hvis du fik den naturlige altså infektion, så havde du en længerevarig dækning og en bedre dækning, kontra hvis du fik vaccinen. Hvad er det så, politikerne går ud? Så laver de et coronapas, som er indrettet stik imod myndighedernes tal, fordi man politisk har en agenda om, hvad man gerne vil have folk til. Så det er jo ikke myndighedernes tal, jeg går ud og kritiserer. Jeg har hver eneste gang brugt deres tal, men jeg kritiserer den politisering, den dagsorden, hvor man brugte coronaen til og politisere nogle ting, som man gør. Hvis man har fulgt myndighedernes anbefaling som regering, så vil man aldrig nogensinde indrette coronapasset på den måde, man gør. Så det er altså politikerne, ikke myndighederne, jeg kritiserer.
Du kritiserer dem, så hvis vi bare lige tager myndighederne, er det vigtigt, at danskerne har tillid til myndighederne?
Ja, selvfølgelig. Det synes jeg da. Jeg synes, det er vigtigt, at de har tillid til myndighederne. Jeg synes, det er vigtigt,
at
de har tillid til politikerne. Jeg synes, det er vigtigt, at de har tillid til jer medier. Mm. Alle har da et ansvar for, at vi har et fællesskab. Og det er jo den, jeg synes... Når jeg kigger på den måde ind på politik i dag, og hvordan den her politisering embedsværket, det er jo den, jeg faktisk er bekymret over. Så når jeg rejser de her spørgsmål, og dem kommer jeg til at rejse også fremad, så er det jo netop ikke i et forsøg på at protestere eller erodere, så er det fordi, jeg er bekymret. Og jeg er oprigtigt bekymret på det skred, jeg synes, der sker.
Hos myndighederne?
Under den måde, man bruger myndighederne på. Og det var også det, jeg sagde. Jeg har ikke kritiseret jo ikke myndighederne. Jeg kritiserer den måde, politikerne
så mener
bruger
du, jeg skal bare lige,
og tager
så jeg
myndighederne
med,
som gidslerne.
Lars
Boje Mathisen. Jeg synes, jeg plejer altså at være ret tydelig, det jeg siger.
Og man så bare lige for min skyld. Mener du, at danskerne i dag kan have fuld tillid til myndighederne?
Ja, jeg har aldrig udtalt andet.
Okay. Det var jo ikke bare dig, der blev valgt i tirsdags. Der kom også en ny næstformand, hun hedder Henriette Ergemann. Der kom også nogle kritiske artikler og tweets ud, da det viste sig, at hun også i sin tid har luftet nogle, ja, BT kalder det utraditionelle tanker om coronavaccinen. Blandt andet, at hun mente, at hun fik blødningsforstyrrelser, når hun omgik personer, som havde modtaget vaccinen. Er det et problem?
Det er sjovt, jeg altid skal snakke om menstruation. igen, så er det der, jeg synes, det er også et udtryk, både for mediernes dovenskab, men også faktisk for de der andre politikers dovenskab. Fordi hvis man rent faktisk sætter sig ind i fakta omkring det her, så er det jo et fakta, at folk, som har haft corona, har oplevet menstruationsforstyrrelser. Det er også et fakta af, at vacciner, visse typer vacciner, for eksempel en influenza-vacciner, er lavet ved, at man har en svag del af det, der hedder i live virus. Og derfor sker der det, der hedder shedding. Og det vil sige, at der kan ske en transformation fra det ene til det andet. Jamen, det er bare for at forklare, hvorfor jeg mener, at det er dovenskab. Så er der det med coronavaccinen. Det er en mRNA-vaccine, og den er ikke bygget op på samme måde, men det kan man jo ikke forlange, at da det der tweet er, der var hun jo ikke engang gået ind i politik eller noget, det kan man ikke forlange, at den almene borger skal vide og have forstand på det. Og derfor spørger man, i det tilfælde spørger hun jo Sundhedsstyrelsen, jeg har den her oplevelse, hvorfor kan det være, at jeg har den? Hvis man kigger nu her, bare her i efteråret, sen efteråret nu, er de franske sundhedsmyndigheder ude at kigge på, at ja, den måde, som mRNA-vaccinerne er indrettet på, så har de ikke det der shedding, men der ligger et spike-protein og nogle nanopartikler derpå, som de synes, der skal undersøges nærmere, om det kan have det, der hedder shedding. Men shedding er ikke noget kontroversielt eller et ukendt fænomen.
Lars Boje Mathiesen, jeg tænker også helt ned i detaljen med vacciner og så videre. Der ligger jeg mig fladt ned og siger, at der har jeg ikke læst alle de rapporter, du har læst.
Nej,
det er bare
men det problem. Nej, men jeg vil lige holde fast, fordi nu synes jeg, det er vigtigt. Fordi det er jo der som I medier, I tager en stråmand som nogle andre politikere, og så kører I videre på den, i stedet for at sætte jer ind i, hvad der er data, hvad der er fakta om
Mathiesen,
den konkrete sag.
Men Lars Boje Mathiesen, jeg spørger faktisk ikke kritisk ind til præcise udsagn. Det er jeg bare nysgerrig på lige nu.
Det gjorde du.
Det, jeg er meget nysgerrig på, det er, om du bekymrer dig om, at folk begynder at forbinde jer med de her konspirationsteorier og stråmandstanker osv. Altså nu var Henrik Dahl, han skrev på Twitter, Nye Borgerlige nyvalgte næstformand, hamrer et sølvsøm gennem påstand om, at partiet tiltrækker konspirationsteoretikere. Vi så også, som du også tidligere har nævnt, en Mikkel Bjørn, en ungdomsparti, en formanden for jeres ungdomsparti og næstformanden, forlade jer i protest. Tror du, at den her kritik kan være skadelig for dit formandskab som for Nye Borgerlige?
Nej, det tror jeg ikke, og der er en grund til, at de gør det. Og jeg synes, at I medier, I skulle spørge dem, hvorfor de har den politiske dovenskab. Spørg dem ind til den stråmand. Altså nu skal jeg igen til at forholde mig til en stråmand, som Henrik Dahl har sat op omkring, at der skulle være konspirationsteori i det her. Altså, og der siger jeg, jamen så lad os kigge på fakta. Kig på det, som jeg har udtalt mig. Og så lad os tage det helt konkret. Kan man finde et eneste punkt der, som er konspirationsteoretisk? Nej, det kan man ikke. Fordi at jeg forholder mig kun til det fakta, som der ligger derude. Når jeg for eksempel snakker om WWF og Klaus Schwab omkring, at de påvirker ind i regeringerne, men så er det jo noget, Klaus Schwab selv siger. Det ligger, han var til et stort interview på John F. Kennedy Center, på det store college der, hvor han sidder og siger, at han, og han siger det selv, han er proud of that they have penetrated into the cabinets.
Igen,
og det vil sige,
at
han er
Lars
stolt
Boje
af,
Mathiesen.
At de har penetreret. Jamen, det er jo det, jeg synes, der mangler i en politisk debat. Det er,
vi kan sagtens tage en anden debat en dag,
jamen,
hvor vi går ned i
WWF. Jeg vil gerne snakke om, hvorfor er det, at I ikke undersøger de stråmænd, som de der politikere bare får lov til at lægge op på Twitter?
Jamen, det kan også være, at vi gør det en dag. Det var ikke det, jeg lige ville snakke med dig om lige præcis i dag.
Det blev det så.
Ja, det blev det så også. Men det er jeg egentlig lidt nysgerrig på, fordi I jo tiltrådt i en tid, hvor der har været lidt uro, og der er nogen, der har smækket med døren, uanset om man så kan være enig i det, de siger eller ej. Mener du og tror du, at folk er færdige med at forlade Nye Borgerlige protest mod linjen, mod formandskabet?
Jeg skal lige huske, at Mette Thiesen, det havde jo intet med politik at gøre, og det var inden Pernille, hun overhovedet havde trådt ud eller som formand. Mikkel Bjørn, han havde en underhåndsaftale med DF. Mm. Altså, jeg synes jo godt, han kunne fortælle vælgerne, at han var socialdemokrat inden, så de nok ikke stemt på ham. Men for os var det da en befrielse af Mikkel, da han valgte at gå. Fordi det var muligt for os som folketingsgruppe at arbejde. Vel vidende, at der var en direkte linje over til Morten Messerschmidt og DF med alt, hvad der foregik i vores gruppe. Så det var da en befrielse. Og jeg synes, det er mere, at man skulle spørge... Altså, jeg synes jo mere, at det er et... jeg har ikke meget respekt på den måde at behandle, kan man sige, alle de mennesker, der er knoklet og får noget, men det er jo, det er jo fortid, vi kigger fremad. Mm. Men for mig og for os som gruppe og som parti, var det en befrielse. Fordi vi bliver nødt til at næsten holde to møder, ikke? Fordi man kunne ikke stole på, at... Og det er nødvendigt, at en folketingsgruppe skal have et tillidsrum, og et rum, hvor man kan snakke fortroligt. Og hvis man ikke kan det, så er det jo muligt for parti at agere. Det tror jeg både, kan man sige, Venstre har oplevet med deres HB-møde, og Dansk Folkeparti også, hvor der blev optaget fra deres folketingsgrupper. Så jeg er rigtig glad for, at nu har vi en harmonisk folketingsgruppe, som er klar til at give den gas.
Så er der opbakning til linjen hele vejen rundt nu, eller er der flere, der skal luse fra, så at sige?
Jamen, vi har jo medlemsdemokrati. Altså, vi har over 10.000 medlemmer. De har lige valgt mig som formand. Og så kan man godt vælge at sætte sig selv over det medlemsdemokrati og siger, nej, min personlige holdning, det er langt vigtigere, end hvad alle medlemmer, de mener, hvem de faktisk gerne vil have som formand. Men der har jeg altså noget mere tiltro til medlemsdemokrati, som jeg synes, at alle partier skal have, og i hvert fald, jeg er stolt af, at vi har en ny borgerlig.
Her til sidst, Lars Boje Mathiesen, jeg ved, du snart skal videre, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, nu skal der jo samling på jeres parti. Vi må se, om der er fuld opbakning, eller om der er flere, der kommer til at forsvinde nu her. Der skal jo også samling på den blå familie. Mm. Føler du et medansvar for at få samlet den blå blok før det næste valg? Og i hvilken rolle tænker du skal spille i det?
Jamen, det er vi allerede begyndt på at snakke sammen. Jeg var til tirsdags, der var jeg til formandsmøde med de andre blå partiledere. Så det arbejde, synes jeg jo allerede, vi er i gang med. Lige nu, om du har 4 mandater, om du har 8 eller 20 mandater, er jo reelt set parlamentarisk fuldstændig ligegyldigt. Fordi vi har en flertalsregering, og som opposition, så får du kun de krummer, som regeringen synes, at de strategisk kan bruge dig til. Og derfor er der jo en anden position i dansk, og en anden rolle i dansk politik lige nu, hvor man skal finde ud af, hvad gør man så? Og jeg synes faktisk, på to områder, både omkring FE-sagen og omkring Store Bededagen, har vi jo faktisk set en opposition på tværs af det, man kalder de traditionelle blokke, som har arbejdet sammen og sådan noget. Og det tror jeg, man kommer også til at meget mere se. Og så giver det jo også en mere fri rolle, fordi at du ikke sidder i så mange realpolitiske forhandlinger. Altså nu skal jeg så senere i eftermiddag godt nok sidde og forhandle inflationspakke, og det er den tredje forhandlingsrunde, så man ikke der bliver præsenteret noget senere i dag eller i morgen.
Men kan du være en samlende parti i den blå familie, eller en samlende partileder i den blå familie?
Jamen, men det, altså det var vi jo også i sidste periode. Mm. Altså man kan huske, da vi kom ind i efter sidste valg, der skulle Venstre lige til at have skiftet formand, ikke? Og Inger Støjberg skulle ud. LA skulle have skiftet formand, de vidste ikke. DF skulle have skiftet formand. Altså, det var lidt en rodebutik, vi kom ind i. Nu er der lidt større stabilitet, hvad det angår der. Og det er der. Altså, jeg synes, det er en trist melding, at Jakob Ellemann kom ud med allerede så tidligt, at han siger, jamen, nu går han ikke til valg på den nuværende regering, og han går heller ikke til valg på, at han vil tilbage i blå blok. Og det er sådan lidt, men det må så være hans... Det er jo ham, der har ansvar for Venstre, hvor de vil ikke hende. Og det er jo så det valg, de har truffet. Så jeg betragter ikke Venstre i dag som en del af den borgerlige del eller den blå blok overhovedet.
Men Lars, må jeg så ikke lige springe ind her, fordi i forlængelse af det, du siger der, så kan man jo sige, at selvom I så får nogle bedre og gode relationer i blå blok internt nu, så er det jo stadigvæk ekstremt svært at skimte et egentligt stærkt, solidt, borgerligt regeringsalternativ, så længe Venstre ikke er en del af det. Er det ikke sandt?
Jamen, det er jo heller ikke sikkert, at Venstre ikke kan komme tilbage i den borgerlige lejr. Det tror jeg som sig godt, de kan. Jeg tror ikke, Jakob Ellemann kan.
Nej.
Jeg tror, han har brændt sin bror. Men derfor kan Venstre sagtens vende tilbage. Det kunne parti som Moderaterne reelt set også. Altså, man skal huske på, at det var et mandat. Og min påstand, og det er selvfølgelig bare en påstand, men det er, at hvis det mandat var gået over på en anden måde, jamen, så har vi haft en helt anden situation i dansk politik. Så det viste jo også, hvor tæt det er. Og så tror jeg, det er meget naturligt efter sådan et valg og en periode. Nu skal partierne lige til at finde sig selv og finde ud af, hvad de skal. Og så tror jeg, der kommer til at tegne sig nogle konturer ud over det næste år, halvanden år og sådan noget ting. Også hvordan regerer, altså hvordan vil regeringen agere? Altså jeg synes, de kommer meget, meget skidt fra start af, ikke? Men det kan også godt være, at de ændrer strategi. Og så er politik jo, har jeg i hvert fald lært, meget, meget dynamisk. Så man kan jo bare se i sidste periode, ikke, hvad dømt de LA ude, Moderaterne ude, DF ude, Alternativt ude, ikke? Alle de partier fik jo fine valg og de her ting, ikke? Så hvad der er den nuværende situation i dansk politik, så kan vi stå meget, meget anderledes sted om 3 år, ikke?
Vi slipper dig nu. Tusind tak for besøget, Lars Boje Mathiesen.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du er også velkommen.
Du lytter til Radio 4.
Hvis man har skulle tro adskillige avisledere og analytikere, ja, så bliver Lars Boje Mathiesen kaptajnen, der skal sejle Nye Borgerlige ud på en af sine sidste rejser. I hvert fald har der været masser af dystre forudsigelser om partiets overlevelse, efter at Pernille Vermund trak sig. Men hvis nu Lars Boje Mathiesen ledte efter lidt optimisme, ja, så kunne han måske glæde sig over at åbne Jyllandsposten i tirsdags og se en noget anden analyse af sagen. Alle tre partier på højrefløjen vil overleve, og tilsammen har de et potentiale til at gafle mellem 20% og 30% af stemmerne. Den her analyse, det var din, Søren Søndergaard. Velkommen i Mandat.
Tak skal du have.
Du har jo siddet som pressechef i Dansk Folkeparti i 15 år. Du kender højrefløjen ud og ind. Du har været væk fra dansk politik i et par år, men sidder altså stadig og betragter det hele lidt udefra. Hvordan kan du være så sikker på, at der rent faktisk er plads på den danske højrefløj til både Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og også Nye Borgerlige?
Det kan jeg jo heller ikke, men jeg kan være mindst lige så sikker på, at min analyse af, at de tre partier tilsammen kan hente ja, 20-30%, som dem, der har skrevet de ledere og analyser, du nævnte i dit oplæg, fordi der synes jeg lidt, at det grebet lidt ud af noget ønsketænkning eller en eller anden fiks idé om, at de her tre partier sammen, de maks kan slås om 10-12-14%. Og det mener jeg er grebet ud af den blå luft.
Så hvad har du tænkt, når du har læst de her analyser?
Jeg har rystet lidt på hovedet, og jeg har også ærget mig lidt, for jeg har ganske stor respekt for langt de fleste politiske kommentatorer og analytikere, vi har. De har stor indsigt og viden, og jeg har lært meget af dem gennem årene. Men jeg synes lidt, nogle af dem, der har skrevet de her ting om, at nu der er lukket og slukket på højrefløjen, og med Vermunds afgang, så druk Nye Borgerlige, hvad ved jeg. Det er ligesom om, de ikke har lært af det, der er sket gennem årene, både i Danmark, men også i Storbritannien og Ungarn, Holland, Finland, fortsæt selv listen. Det er ligesom om, at der er nogle, jeg må jo også lige tage USA med nu, hvor vi er der, men der er ligesom om, der er nogle folkelige bevægelser, som nogen vælger at overhøre. Det er næsten lidt ligesom, når vi kigger på lukningen af Irma i Mediedanmark og i hovedstaden, så var det nærmest en national katastrofe. Det er det så ikke, når alle de lukker. Og det lige så viser egentlig meget godt skillelinjen i min pointe.
Mm. Så hvad er det, du mener helt konkret, der taler for, at der faktisk er plads til de her tre partier på højrefløjen, også i fremtiden?
Jamen, en lang liste, men i kort form. Dansk Folkeparti hentede ene parti i 2015, 21,1%, tror jeg det var, af stemmerne. Med den appel, som Dansk Folkeparti nogle gange har. I dag har vi tre partier, inklusive Dansk Folkeparti, med den appel, Dansk Folkeparti hele tiden har haft. Og jeg kan jo også godt læse meningsmålinger og valgresultater og se, at Dansk Folkepartis appel lige i talende stund er begrænset. Men potentialet er stort. Det tror jeg rigtig mange analytikere trods alt vil være enige med mig i. Ved siden af det har du Nye Borgerlige, og på den anden side Danmarksdemokraterne, med hver sin unikke position, og hver sin ledelse, og hver sin appel.
Mm. Og jeg tænker, dem kommer vi tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig at høre, nu siger du, at fordi der engang har været så mange stemmer at komme efter, så kan der være det igen. Men vi har jo et politisk landskab lige nu, hvor alle jo siden er blevet enige om, at det er nødvendigt at føre den stramme udlændingepolitik. Der er kommet en midterregering, der lige nu har sat sig på den politiske dagsorden, har et flertal. Så hvorfor i alverden skulle det efterlade plads til en højrefløj, der er sat totalt uden for indflydelse i princippet lige nu?
Det er faktisk en del af forklaringen, når den er sat totalt uden for indflydelse, så giver det næring til de partier, der appellerer til mennesker, som har værdibaserede synspunkter. Det er netop det der med, at man har en flertalsregering. Det er jo lidt atypisk i Danmark. Vi har jo haft nogle konsistente flertal før VKO i 0'erne og sådan noget. Men en flertalsregering, som bare kan være enig med sig selv og ignorere 9 andre partier, det har vi sjældent set. Alene det forhold, mener jeg, kan give næring til hvad det eneste af de tre partier, udover den appel, de så hver især har på deres særlige område. på den måde, at der er en utilfredshed blandt det her publikum, som de her partier tiltaler, af at man, vi vil bare tage et helt aktuelt eksempel, Store Vededag, ikke? Store Vededags afskaffelsen, den kunne sikkert, det kan blive en lang fabulering, men den kunne sikkert være kommet igennem, hvis regeringen havde grebet det anderledes an i forhold til fagbevægelsen, i forhold til de andre politiske partier. Det ved jeg jo ikke, det er kontrafaktisk, men det er en antagelse, at en enkelt feriedag, den kan man nok godt få forhandlet igennem, også igennem en fagbevægelse, og det kunne også forankres relativt bredt i Danmark. Men det er fasonen her, man skal hæve sig ved, og jeg ved godt, at der er mange analytikere, der siger, at det har ikke med fasong og approach og måden, man gør ting på, men rigtig meget utilfredshed kommer på grund af fasong. Og den her trumfen det igennem, sådan som jeg også svarer i interviewet med Jyllandsposten på et spørgsmål om, når så andre partier rundt om regeringen siger, at vi kan godt finde en anden finansiering, som øvrigt er mere sikker end de der godt 3 milliarder, som regeringen mener, at afskaffelsen af Store Bededag vil give, så siger regeringen, jamen tak for det, det kigger vi på, men vi afskaffer alligevel Store Bededag. Mm. Der sidder altså et publikum derude, som for eksempel Dansk Folkeparti har talt til i mange år, som sidder og ryster på hovedet og siger, hvad fanden er nu det for noget? Vi plejer at lege et sommerhus de der 3 dage, eller vi er ude med familien, eller lille Alexandrine skal konfirmeres i 2025, og vi havde tænkt os bededag, for så har vi 2 fridage bagefter, og så videre, så videre. Den fasong appellerer til, at nogen siger, nu er det nok. Og man kan jo læse det i meningsmålingerne også, man behøver ikke bare tro på min vurdering. Vælgerne får sig lige nu ud af Socialdemokratiet, og det her er jo en af forklaringerne.
Så du siger det her med, at vi har en midterregering, der trumfer, det kommer til at skabe noget opposition, det kommer til at gavne yderfløjene måske på begge sider. Du siger, at vi har set historisk, at der er et potentiale derude. Men man kan jo bare sige, at den politiske dagsorden har rykket sig, og de her mærkesager, som yderfløjene traditionelt har stået sig op på, stram udlændingepolitik måske som det mest markante, det er jo blevet adopteret bredt hen over det politiske landskab. Så det er vel ikke længere rigtig en dagsorden, som de ejer, og som der er så meget efterspørgsel på mere?
Det kan der komme. Det har du delvis ret i, men det kan der komme. Jeg vil godt lige dvæle lidt ved de der grunde til, at det gik godt, for eksempel for Dansk Folkeparti i 2015. Jeg har aldrig stået og taget æren for, at vi kørte en fantastisk valgkamp i 2015. Jeg har hele tiden sagt, at vi blev gavnet af omstændighederne, dengang jeg var ansat af Dansk Folkeparti. 2015-valget fik Dansk Folkeparti delvist foræret af omstændigheder. Der var alle de rigtige dagsordener omkring terrorisme og rod i EU, og Lars Løkke havde et par sager kørende, og der var mange ting. Og hvem i verden siger, at dagsordnerne, der var der i 15, ikke dukker op igen? Vi har migrantstrømme i EU, der er præsidentvalg i USA, som jeg også siger i Jyllandsposten. USA kan komme back on track, medmindre Trump bliver genvalgt, eller bliver valgt igen. Der kan ske nogle ting, som gør, at danskerne skifter tryghedsposition igen. Og der kan ske nogle ting i Danmark, hvis regeringen ikke ændrer sin approach og måden at gøre tingene på. Det gør den jo nok, men hvis ikke den gør, og hvis den gør det for langsomt, og hvis det, den gennemfører, er noget, man ikke kan lide, så giver det altså næring til de her partier. Og det er ikke kun et protesthyl eller en indvandrerpolitik. Det er sådan en samlet pakke af ting, som partierne ved med deres næb i talesætter, land og by, anti-vogue, selvfølgelig udlændingepolitik, EU, der er også nogle forskellige partiernes holdninger der, størrelsen på den offentlige sektor, størrelsen på skat, omsorgen for ældre. Der er en lang, lang, lang række af de her ting, og det appellerer altså til rigtig mange flere mennesker end den gruppe, der går op i, om hjemme lukker eller ej.
Søren Søndergaard, hvad taler for, at du alligevel tager fejl, og de andre har ret, og der ikke bliver plads til alle 3 partier efter næste valg?
Det gør, at jeg har taget fejl før. Jeg troede ikke, Trump ville blive præsident i USA.
Så, så at vi alle sammen kan tage fejl i gang igen.
Ja, det må man indrømme. Det kan jeg også. Jeg har lavet bunkevis af fejl, også analytiske fejl gennem årene. Jeg tror bare her, jeg har mere, det lyder virkelig oplæst, og sådan er ikke ment, men jeg tror bare, jeg har mere at have min analyse i de her ting, jeg nu har snakket med dig om, end den der lidt for nemme analyse om de tre partier, de slår som 12-14% af vælgerne, og det er det. Det ved jeg simpelthen ikke, hvor folk har grebet fra. Og jeg tror, det er helt forkert. Nu får vi se, men jeg tror, det er forkert.
Tak for snakken, Søren Søndergaard, tidligere pressechef i Dansk Folkeparti.
I lige måde, det var en fornøjelse.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Jeg kan ikke være både far, forsvarsminister og partiformand på en og samme tid, hvis helbredet ikke er i orden. Jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis det ikke skal ende galt. Det vil jeg lytte til. Ja, sådan lød de ord, som Jakob Ellemann Jensen i mandag sendte ud til hele Danmark, og med det var trekløverregeringen en partiformand mindre. Der er allerede sagt og skrevet meget om konsekvenserne af den her sygemelding, men det, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i dag, ja, det er det her pres, som man udsættes for som partiformand. Velkommen til, Jakob Bruun.
Tak for det.
Tidligere rådgiver i Venstre har siddet helt tæt på en anden Venstreformand, nemlig Lars Løkke Rasmussen, kender det her benhårde game indenfra. Helt kort, prøv at bryde det ned for os. Hvad består jobbet som partiformand i?
Jamen, jobbet som partiformand, hvis man kigger på det isoleret, det handler om først og fremmest at holde arbejdet i folketingsgruppen kørende og være, kan man sige, forankret med de folketingsmedlemmer, du har, og sikre, at tingene glider, og at man har jo en lederrolle i forhold til dem og en politisk chefrolle. Og så handler det om baglandet, altså hele det organisatoriske, vælgerforeningerne, og sikre, at dels at man nogle gange får talt med dem om noget positivt, og især at man reagerer, når der er knas på bagperronen. Så det er selve partiformandsjobbet.
Mm.
Men Jakob besidder jo så, Ellemann besidder jo så, du ved, nogle roller mere ved siden af det. Og udover partiformandsposten, så har han jo også forsvarsministerposten, som er et fuldtidsjob, og godt og vel. Altså det at passe et relativt tungt ministerium med ret mange opgaver, det lægger rigtig mange, beslag på rigtig mange timer hver eneste uge. Og i tillæg til det, og det vil sige, nu er vi allerede på en partiformandens rolle, og en rolle i folketingsgruppen, og et ministerhverv, jamen så har han også en rolle, som handler om at sikre tværgående koordination i regeringen, altså sidder i regeringsledelsen og sidder i koordinationsudvalget, altså regeringens øverste ledelse og øverste organ. Og det vil sige, han skal ikke kun tage sig af ting, som er vigtige for Venstre, han skal heller ikke kun tage sig af ting, som er vigtige for forsvaret, men han skal i øvrigt være ene over alle større strategiske beslutninger, som regeringen tager sig af.
Så hvis du skal prøve at beskrive presset, hvilke ord vil du så sætte på det?
Jamen, det er ret massivt, og det er det af flere grunde. Det er det for det første, fordi man arbejder meget, og der er meget få dage i løbet af en måned, hvor der ikke er programsat møder. Det er både altså mandag til fredag, men det er typisk også ofte, i hvert fald i spidsbelastningsperioder i weekenden. I tillæg til det har du rigtig meget læsestof, og du har rigtig meget telefon. Så der er rigtig meget tidspres på det. Det er ligesom den ene dimension. Men det, der gør også politik særligt, det er, at udover at du bare bruger rigtig mange timer på arbejde, så er der også enormt mange eksterne forventninger til den måde, du fylder dit hverv på. Det er der fra dit ministerium, det er der fra dine politiske kollegaer, det er der fra partiet, det er der fra medierne. Så du er under et massivt pres fra mange forskellige sider, som betyder, at i tillæg til, at du arbejder meget, så er der også bare hele tiden nogen, der rykker i dig.
Men man har vel et stort apparat, en masse rådgiver, som du selv har været, kommunikationstjenester, embedsfolk osv., som vel netop skal være der for at sørge for, at det overhovedet er muligt at løse alle de her opgaver?
Ja, men i en rolle, som Jakob Ellemann sidder i, så kan det nogle gange næsten være en ulempe, fordi forestil jer, at I sidder i Forsvarsministeriet og er sekretær for forsvarsministeren. Så planlægger man jo stort set en 5-dages uge med alle de ting, som er vigtige for forsvarsministeren. Så kommer der i øvrigt nogen fra partiet, det kan være en partisekretær, eller det kan være en pressechef, eller hvem der nu står for den del, og siger i øvrigt, ud over det der forsvarsministerie, du har, så har vi altså 14 vigtige ting, du skal tage af i partiet, så det skal vi også lige have prøvet ind i kalenderen. Så der tager vi aftenerne i brug, der tager vi weekenderne i brug til hovedbestyrelsesmøder og bagland. Og så i tillæg til det, så kommer der alt det, der lige pludselig opstår som haster. Så kommer der regeringssager, så kommer der en kollega, som har brug for en hjælpende hånd, eller et slagsmål med et andet parti, man skal have løst, eller en dårlig sag i medierne, som lægger sig oven i alt det, man laver til daglig, som er planlagt. Så ja, du har mange mennesker omkring dig, men især i den rolle, som Jakob Ellemann sidder i, der har du også mange forskellige som alle sammen trækker på din tid og dine ressourcer.
Og jeg vil bare lige spørge også, altså en ting er det her med, at timerne er presset, opgaverne er mange, men der er jo også det ydre pres i, at man hele tiden bliver målt og varet offentligt, tænker jeg. Hvor meget fylder det?
Det kommer meget an på, i virkeligheden, hvordan man ser sig selv, hvordan man håndterer det. Men det er klart, at politikere bliver målt og varet hver eneste dag. Der er meningsmålinger, der er gennemslag på sociale medier, der er presseomtale, der er alle de her ting. Så det betyder meget, og det betyder meget, hvis man som politiker er optaget af det og tillader dig at fylde meget. Der er jo nogen, som vælger at sige, at den der del, det skal fylde noget mindre. Der er også nogle af de nuværende ministre, som er tjekket helt ud af sociale medier, for eksempel, fordi de siger, at det simpelthen kommer til at fylde for meget. Men hvis man tillader det at fylde meget, så kan det blive rigtig altopslugende.
Jamen, det vil jeg gerne følge op på. Jeg er helt enig i den, skal vi sige, beskrivelse af jobbet som partiformand og minister, som Jacob er kommet med, men der er ingen tvivl om, at den her eksponering, som topfolkene i dansk politik er udsat for, den kan være meget, meget hård, og især netop, hvis man lader altså kritikken fra medierne og sociale medier gå ind på ens egen krop, så er det simpelthen et forløb, der i virkeligheden kan ende med at æde en op som menneske og politiker. Og der er det klart, der hænger det her jo så også tæt sammen med, at du formand eller leder af et parti i fremgang og i fremmarch, altså hvor der er succes og hvor du bliver ros for din indsats, eller er du tværtimod altså i spidsen for et foretagende, der er nødlidende og hvor du sådan på daglig basis bliver udsat for kritik. Det sidste er jo enormt hårdt, og der kommer man ikke udenom, at det er jo noget af det, som Jacob Ellemann Jensen har oplevet på sin egen krop igennem efterhånden et langt forløb, fordi der er mange ting, der har været utrolig svære for Venstre igennem de seneste år.
Og så er der den ekstra kompleksitet ud over det, Thomas siger, som er, at i politik modsat mange andre lederjobs på det samme niveau. Hvis du har et tilsvarende lederjob i en organisation eller i erhvervslivet, så vil det ofte være sådan, at når du har ansvaret, så har du også muligheden for at påvirke ting direkte og træffe beslutninger selv. I politik er der ret få beslutninger, selv som topminister, selv som partiformand, der er ret få beslutninger, du kan træffe alene. Så du bliver målt og vejet på både din egen og partiets og ministeriets succes, men dit handlerum til reelt at gøre præcis som du selv vil, det er ikke så stort, som man skulle tro, fordi du skal næsten altid have, i Folketinget skal du have en forligskreds eller 90 mandater eller regeringspartierne til at gå i takt med dig, og i partiet skal du have folketingsgruppen eller en hovedbestyrelse eller et forretningsudvalg til at bakke op om den vej, du går. Så selvom du har ansvaret, og selvom du bliver målt og vejet på det, så har du den ikke altid selv. Så du kan også ofte møde partiledere og toppolitikere, som kan være frustreret over, at de i virkeligheden ikke... de kan godt føle sig en lille smule afmægtige, altså i forhold til, at de ikke kan sætte det igennem, som de egentlig tror og vil gøre, fordi de har så mange forskellige interessenter, de skal bearbejde undervejs.
Så de har alt presset på sig, man har begrænset mulighed for i virkeligheden at gøre noget ved det?
Lige præcis.
Hvad skal der så til for, at man ikke går ned på det her, fordi at gudskelov, så er det her jo ikke hverdagskost, at der er en partiformand, der skal tage orlov. Men hvad er forudsætning for? Fordi det lyder jo faktisk lidt umenneskeligt, når du beskriver det her, Jacob Bruun, det man skal udholde med alle de her forskellige kasketter på og det arbejdspres. Hvad er forudsætning for, at det kan lade sig gøre?
Ej, jeg vil ikke sige, at du er umenneskelig, for det er også et fantastisk privileg og fantastisk job og en fantastisk mulighed. Så hovedregel synes jeg ikke, man skal undre toppolitikere. De er der egen frivillige, og de har position, som er fantastisk spændende.
Jeg kan lige tilføje, at det synes Claus fra Rødovre heller ikke på sms'en. Han skriver, at politikerne har selv valgt deres job, så stop klunkeriet.
Ja, præcis. Jamen, der er lidt enig med Claus et stykke hen ad vejen, men selvfølgelig skal alle, der arbejder omkring ministerne, omkring toppolitikere, de skal være bevidst om det her. Jeg hørte lige på cyklen på vej hen, der havde jeg en anden podcast i ørerne fra nogle af jeres kollegaer, hvor Simon Kollerup, tidligere erhvervsminister, fortalte om det forløb, han havde været igennem, hvor han jo også var stressramt i en periode. Og han fortalte om, at han havde simpelthen begyndt at lave både nogle øvelser med sig selv, hvordan han selv håndterede det bedre, og havde i øvrigt også lagt mere bånd på de mennesker, der hjalp ham, i forhold til, hvordan skal man strukturere en uge og en dag og en måned, så man sikrer, at der sagtens kan være perioder med ekstrem travlhed, men så er der også perioder, hvor man har mulighed for at komme lidt ned i gear. Og det er nok sådan nogle ting, man bliver nødt til at være bevidst om i hvert fald.
Og så tror jeg også, man skal sige, at hvis du rækker ud efter de her poster, vi taler om her, altså de allerøverste poster, så kræver det simpelthen også bare, at du er ekstrem stærk, at du er ekstrem robust. Og hvis vi skal pege på nogle af de statsminister, der har haft nogle af de egenskaber, ja, så synes jeg, det er fristende at pege tilbage på Anders Fogh Rasmussen, ikke, som altså havde den der evne til simpelthen bare at blive ved med at køre frem og også ligesom kunne lade kritikken prale af. Og som i øvrigt også havde sådan nogle, tror jeg, små, sunde leveregler, der handlede om, at når han godt var klar over, at kritikken virkelig, virkelig var voldsomt, så lød han sådan set værd med at læse aviser en lille periode, og så kørte han i øvrigt videre, ikke? En anden tilsvarende robust type, det er jo Mette Frederiksen, som vi har i dag. Altså, hun er også en, der har en evne til at blive ved, altså at kunne holde kursen. Og der er det helt klart, der er andre politikere, andre ledere, hvor man kan se, at kritikken, det slår simpelthen hårdere ind på dem. Og så er det altså svært at være på det niveau.
Jeg kunne godt tænke mig lige at bruge de sidste 5 minutter, vi har tilbage i programmet, til også lige at vende os mod den aktuelle situation for Venstre. I tirsdags der havde vi her på kanalen premiere på vores nye politiske magasin Eksperimentet på Midten, hvor Bjarne Corydon, Britt Bager og den tidligere Venstre-rådgiver Steffen Hjalteling delte ud af deres betragtninger. Vi skal lige prøve at høre noget af det, som Bjarne Corydon blandt andet sagde.
Det lyder ikke pænt at sige i radioen, men det er klart, at i politik, det tror jeg også gælder i alle andres organisationer med en vis betydning, så er der allerede naturligvis nu en diskussion om, hvad nu hvis.
Ja. Han ikke kommer tilbage.
Ja, den diskussion er til stede, vil jeg garantere, og det er den i Venstre, det er den i Blå Blok, det er den i regeringen. Og det kan man sige, at det er ikke kynisk, det er ikke, og så videre, og måske, men det er jo også på en eller anden måde fagligt nødvendigt. Altså man bliver jo nødt til. Man kan jo ikke tillade at stå i en situation, hvor hvis det nu er sådan, det måtte ende, at man så tænker, jamen det har vi simpelthen ikke, vi har overhovedet ikke forberedt os, vi er blevet til at tage en lang tænkepause. Sådan kan man jo ikke drive hverken en regering eller et regeringsbærende parti. Og derfor vil der jo være nøgleaktører, som selvfølgelig har tænkt det, de nu føler, de skal tænke, og som også har talt med hinanden.
Og en af de her nøgleaktører, som i hvert fald er blevet kørt i stilling, det er jo Troels Lund Poulsen. Han skal overtage rollen som forsvarsminister. Britt Bager satte også lige et par ord på hans rolle i Venstre.
Ja, til bøjelse at sige, at han kører det allerede. Altså han har utrolig stor, han har utrolig stor magt, han har utrolig stor viden. Han har en arbejdskapacitet, som jeg tror ikke ret mange mennesker kan være med på. Altså han kører det allerede. Han sidder i et centralt ministerie, i hvert fald et ministerie, der ligesom kan have arme ud mange steder. Så den del af det er jeg faktisk ikke bekymret for. Altså jeg er overbevist om, at Troels Lund Poulsen, han skal nok køre den her igennem.
Jakob Bruun, situationen i Venstre nu, hvor de har deres formand ude, men stadig er i regering?
Jamen, på den helt korte bane, der er jeg egentlig enig med det, Britt Bager sagde hos jer tidligere i ugen. Altså, der tror jeg ikke, det er noget meget stort problem. Det er selvfølgelig ærgerligt, og alle er meget optaget af Jakobs situation, og hvordan han kommer tilbage. Men på den helt korte bane, i det, der handler om regeringsdriften og Forsvarsministeriet som område, der er det gode hænder. Så der er egentlig ikke noget stort problem.
Er du enig, Thomas?
Ja, på kort sigt, men altså det er klart, at der er nogen, som Bjarne Corydon siger i Venstre, der også bliver nødt til at tænke over, hvad sker der nu, hvis det ikke går efter planerne, hvis Jakob Ellemann-Jensen faktisk altså er mere svækket, end vi har fået at vide, eller hvis det viser sig, at han er mere svækket, så bliver de simpelthen nødt til at tænke i en form for altså videreførelsesplaner af partiet, det vil sige ultimativt også, hvem er det så, der skal stå i spidsen for partiet. Det vil ganske enkelt være uansvarligt ikke at tænke tanker.
Og nu nævner vi Troels Lund Poulsen som en central figur, Jakob Bruun. Hvad er det? For jeg tror ikke, der er så mange måske almindelige vælgere mennesker, som har det store indtryk af, hvad han egentlig kan. Hvorfor er han så central?
Jamen det er han, fordi han sidder med i alle de centrale regeringsudvalg, og det vil sige, at han sidder med der, hvor man træffer beslutninger, som går på tværs, som er strategisk vigtige beslutninger for regeringen. Alle de store udspil. Nu diskussionen om stor bededag for eksempel, som fylder meget lige nu. Diskussionen om forsvarsforlig. Hvad skal der ske med vores uddannelse? Hvad skal der ske med sundhed? Alle de store diskussioner, de bliver ikke bare truffet af en enkelt fagminister, de bliver truffet af regeringen som kollektiv. Og i praksis ved, at den lille inderkreds, de sidder og taler om det, og der sidder Troels Lund Poulsen med og er løjtnant for Jakob Ellemann. Det gør han i forvejen og spiller en central rolle der, og det gør han også fremadrettet.
Men det interessante er, altså uagtet alle Troels Lunds kvaliteter, og de er mange, for han er meget, meget stærk politiker, så har han jo ikke formandspotentiale efter min mening, fordi hans altså, offentlige gennemslagskraft, jeg vil ikke sige, den er nul, men den er meget begrænset, og derfor er det nogle andre, man skal kigge på. Det vil snarere være en som Sophie Løde, ikke? Altså fra Sundhedsministeriet, eller, og der er måske mange, der vil være uenige med mig, eller en Søren Gade, der har den her enorme gennemslagskraft. Men der vil jeg sige, hvis man skal tænke i forhold til Søren Gade, så er det noget med, at han simpelthen skal bæres ind på skjolde, hvis han skal overtage ledelsen af partiet.
Er du enig, Jakob?
Ja, jeg vil ikke gøre mig så mange spekulationer i det, men jeg er enig med Thomas i, at selvfølgelig, og det Corydon sagde jo, at selvfølgelig skal man ansvarligt tænke sig om, hvad kan der ske, hvis. Men jeg tror, alle i Venstre lige nu er overbevist om, at inden der er blade på træerne, så håber de meget på, at Jakob Ellemann er tilbage.
Og indtil videre, så er det det, der er plan A, må vi gå ud fra. Tusind tak for analyserne, og tak for besøget, Jakob Bruun.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 4.
Og så vil jeg da lige her på falderæbet varmt anbefale dig at gå ind og lytte til vores nye podcast, Eksperimentet på Midten, altså hvor du blandt andet kan høre Bjarne Corydon, der mener, at Mette Frederiksen har en puls på lige præcis 28, når fagbevægelsen indkalder til demo mod hende, og Britt Bager, hun fortæller lidt om det der med at være boksebold som politisk ordfører og skulle forsvare sager, som hun ikke rigtig selv forstod. Det er meget interessant og underholdende det hele, og du kan finde det i Radio 4's app, eller hvor du ellers finder dine podcast. Og så er der ikke så meget andet tilbage end at sige tusind tak for i dag. Tak til dagens gæster, Lars Boje Mathiesen, Søren Søndergaard og Jakob Bruun. Vi er tilbage med meget mere mandat igen næste torsdag. Der er også masser af god radio her på kanalen resten af dagen, så bliv endelig hængende.